Ylikersantti Jussi Mäenpää, tehän olitte vuonna 1944 Karjalan kannaksella läpimurtotaistelujen loppuvaiheessa Talissa erillispataljona 28. joukkueen johtajana vai kuinka?
Kyllä, jääkärijoukkueen johtajana toimin sillä hetkellä.
Minkälaista oli Talissa, kun tulitte sinne?
Kun tulimme Taliin, niin siellä ei ollut silloin vielä sotatoimia ollenkaan. Me tulimme marssimalla halki kannaksen Kivennavalta Kauksamolta kilpaa venäläisten kanssa. Venäläiset tuli länsikannasta ja me tulimme itäkannasta. Marssimme kahdessa vuorokaudessa sinne ja olimme aika lailla väsyksissä. Ja meille luvattiin sitten, että pääsemme yöksi lepäämään sinne Talin aseman taakse. Ja marssimme sinne jonkun 5 kilometriä semmoiseen sankkaan kuusikkoon ja panimme teltat pystyyn ja piti ruveta makuulle, niin silloin ilmoitettiinkin, että venäläinen on Talissa, että nyt äkkiä miehittämään asemat.
Minkälaiset nämä asemat olivat puolustustaistelua silmällä pitäen?
No, me joudumme Leitimojärven itäpuolelle semmoiseen rapakivimetsikkömäkeen, siihen Talin vainioiden reunaan. Siinä ei ollut mitään asemia, se oli aivan koskematon maasto, metsäinen mäki ja rapakivipohja, sellainen, että siihen ei päässyt kaivautumaankaan tavallisella kenttälapioilla.
Millä tavalla sitten tilanne alkoi kehittyä näinä päivinä?
Tilanne kehittyi niin, että kun saimme asemat miehitettyä, niin venäläiset olivat miehittäneet myöskin omat asemansa jo siellä etelä-lounaispuolella niin paljon voimakkaasti, että sieltä alkoi tulla sitten tykistötulta hyvin vahvasti ja varsinkin näitä niin sanottuja urkupyssyjä. Siellä oli semmoisia 70 granaattia sylkeviä useita, jotka lähettivät niitä kapsakkeja muun muassa siihen mäkeen. Ja sitten jatkuvasti oli jo miehitysvaiheen aikana, kun me miehitimme tätä mäkeä, niin siinä oli noin 120 maataistelukonetta jatkuvasti päällä. Kun toinen lautta meni, niin toinen tuli ja ne pudottivat semmoisia 20-50 kilon pommeja ja ampuvat rakettitykeillä ja konekiväärillä peuhtasivat siihen mäkeen niin paljon kerkisi.
Entä teidän toimintanne?
No, meidän toimintamme supistui alkuvaiheessa siihen, että miehitimme nämä vainion reunat siinä. Niin tietysti siihen yritettiin sitten heti kaivautua ja saada pitävää puolustusasemaa niin paljon kuin mahdollista. Ja siinä tulen seassa yritettiin sitten tällaisia toimenpiteitä tehdä, mutta eihän siitä tullut oikeastaan mitään. Se oli tosiaan se maasto, maaperä semmoista, että siihen ei tavallisilla sotilaan varusteilla voinut kaivautua, että jotain kolopaikkoja koitettiin etsiä siellä sitten ja kivien suojia ja sellaisia taisteluasemiksi.
Ja millä tavalla tilanne edelleen kehittyi?
Tilanne kehittyi siten, että vihollisen tykistö tuli, kasvoi räjähdysmäisesti, siihen alkoi tulla jo heti seuraavan vuorokauden aikana granaattia niin paljon kuin taivaalta mahtui jatkuvasti, ja myöskin nämä maataistelukoneet olivat jatkuvasti päällä joka päivä siinä, ja tämä tykistö tuli aina kiihtymistään. Varsinaisia jalkaväkihyökkäyksiä ensimmäisen parin päivän aikana ei tullut ollenkaan, vaan se oli tätä tykistöpehmitystä koko ajan. Ja se oli niin tehokasta, että esimerkiksi meillä alkuun oli viestitysyhteyksinä kenttäpuhelimet, niin niiden johdot eivät pysyneet mitenkään kunnossa, vaikka viestijoukkue oli koko ajan liikkeellä paikkaamassa niitä, niin yhteyksiä ei niillä saatu ollenkaan, vaan yhteydet katkesi kerta kaikkiaan, että koko yhteystoiminta on suorittava lähettien avulla.
Onko näistä kovista taistelun päivistä jäänyt jotakin erikoisia yksityiskohtia mieleen?
No, tässä alkuvaiheessa ei mitään erikoisia tappioitahan luonnollisesti oli alusta alkaen hyvin runsaasti, koska tässä maastossa oli vielä hyvin tiheä metsä. Ja kun nämä granaatit sitten räjähteli puissa ja maassa ja kivissä ja siellä lensi sitä kivensirpaletta ja rautaa, niin haavoittuneita ja kaatuneita tuli jatkuvasti, että niiden kuljetusta oli sinne muiden toimien yhteydessä sitten myöskin jatkuvasti. Mutta tässä alkuvaiheessa ei nyt mitään erikoista, mutta esimerkiksi juhannusaattona sitten kun taistelutoiminta oli kaikkein kiivoimmillaan joka suhteessa, niin minä muun muassa satun JSP:lle, niin siellä oli kuljetusta odottamassa noin 670 haavoittunutta. Ja vaikka JSP:n autot ajoivat sen, kun ne kykenivät siinä tulimyrskyssä, niin ne eivät saaneet kaikkia kuljetettua läheskään, että siellä joutui nämäkin päivän odottamaan. Yön aikana koitettiin sitäkin paremmin kuljettaa. Ja siinä oli sitten semmoisia tapauksia, että ylikersantti oli saanut semmoisen raudan sirpaleen, tuommoisen parikymmentä senttiä pitkä ja tuuman levyisen viistoon kurkkuunsa, niin että se oli puukassu henkitorvenkin, että se oli jokseenkin tukossa. Ja hänellähän ei voitu mitään muuta tehdä kuin morfiinia. ISP-miehet oli antaneet ja hän istui siinä kuusen juurella sitten. Ja yritti hengitellä, mutta henki ei tahtonut kulkea, että aina kun hän henkeä veti sisäänpäin, niin semmoinen vihellys kuului oikein. Täytyi niin voimakkaasti yrittää ja siellä oli ilmeisesti vaarasaukko. Ja mutta verivaahtoa tuli sitten suusta jatkuvasti, kun hän yritteli hengitellä, mutta hän istui rauhallisesti siinä kuusen juurella vaan. Ja sitten siinä oli eräs ylikersantti, jonka oli granaatti murjonut molemmat polvet. Ne olivat aivan möhjänä ja hän oli baarilla siinä myöskin, odotteli sen päivän. Ei hänellekään mitään voitu muuta tehdä, kun alakulastat oli pahvilastat vedetty jalkoihin. Noin poispäin, ja tämän tapaisia siinä oli sitten siinä JSP:lläkin.
Ja millä tavalla tilanne kehittyi?
Niin, tilanne kehittyi jatkuvasti niin, että meidän tappiot kasvoivat siinä päivä päivältä. Ja silloin juhannusaattona oli jo tilanne, siinä jo edellisenä päivänä yrittivät venäläiset myöskin jalkaväkihyökkäyksiä, sellaisia joukkueen porukoita yritti hyökkäillä sieltä, mutta ne voitiin torjua aina, että yksi joukkue siellä oli päässyt jotain laskuojia ja pensastuneita ojia myöten tulemaan ja pääsivät jo läpikin sinne niin kuin 200-300 metriä meidän linjojen taakse, mutta nehän saatiin sieltä sitten vielä sentään helposti eliminoitua. Mutta sitten alkoi tilanne käydä kestämättömäksi, kun meiltä oli jo lähes 200 miestä kaatunut ja toinen parisataa haavoittunut pataljonasta, vaikka se alkuun oli täyslukuna. Me saimme juuri Kauksamolle ennen lähtöä sieltä täydennystä, niin meillä oli pikkasen yli 500 miestä pataljoonassa. Nyt ei ollut jäljellä enää sitten taistelukuntoisia miehiä kuin satakunta. Ja niittenkin alkoi sitten osa jo hermot mennä sen tilanteen toivottomuuden takia niin, että niitä lähti sitten jo vähän lynttimään sieltä taakse linjasta ja heitä yritettiin sitten takaisin sinne. Minä sain muun muassa komennuksen sitten ottaa kolme miestä ja haravoida sitä takamaastoa. Meillä oli siinä sen rintamalinjan takana, sen mäen takana, missä meidän linjat oli, niin siinä oli semmoinen peltoaukeama ja noin 500 metriä leveä toisin paikoin. Ja siellä taustalla olevassa metsäreunassa minä sitten joudun etsiskelemään näitä taaksepäin pyrkiviä miehiä ja oli määrä sitten toimittaa heidät komentopaikalle ja pataljonan komentaja siellä puhuttelee heitä ja koittaa saada takaisin taistelurintamaan. Niin minä löysin niitä miehiä, kyllä he lähtivät sitten aina mukaan suosilla sieltä komentopaikalle, mutta oli useita, jotka sanoivat, että he eivät mene enää, enää tuonne etulinjaan, että siellä kuolee varmasti, että ja joutuu ehkä kitumaan, että on paras sitten, kun komentaja uhkasi, että on määräys, että pitää ampua jokainen, joka ei mene taistelulinjaan, niin he sanovat, että sitten on parasta ammuttu tässä, että noin, pääsee ainakin kitumasta.
Tuliko tämmöinen ajankohtaiseksi?
No ei, näitä ei kovin paljon ollut tällaisia tapauksia, mutta oli kuitenkin, ja sitä jatkuvaa poispyrkimistä oli kyllä sitten, että saattoi olla sen yhden päivän siinä noin 8 tunnin ajan joudun tämmöisenkin tehtävään, niin saattoi olla, että samaa miestä joutui 3 kertaa tuomaan, ja he menivät kyllä takaisin etulinjaan sitten, mutta lähtivät kohta uudestaan pois sieltä.
Mutta tämmöistä pikaoikeutta ei pantu?
Ei, meillä ei pantu sitä täytäntöön, eikä sitä niin tosissaan uhattukaan sitten kyllä meidän joukossa, mutta bataljoonan komentajat, nehän vaihtuvat siinä 3 kertaa jo tämän 5 päivän aikana, kun me olimme edelliset aina haavoittuvat, niin uusi tuli tilalle. Niin heillä oli kaikilla sitten se tapa, ilmeisesti se oli divisioonasta käsin annettu, että jos he näkivät, että mies tosiaan oli jo hermoromahduksen kokenut, niin hänet lähetettiin sitten taaksepäin huoltoyksiköihin lepäämään.
No millä tavalla sitten teidän kohdaltanne tilanne kehittyi edelleen?
No minun kohdaltani kehittyi niin, että minä, kun se ensin oli se 2 päivän pitkä marssi siinä alla ja heti sen jälkeen tämä 5 päivän taistelutoiminta, missä ei lepäämään ehtinyt ja sitten minä joudun koko ajan siinä olemaan liikkeellä, niin minä sairastun sitten niin paljon, että mä joudun juhannusaattona myöskin sairaalaan.
Ja minne te jouduitte?
Minä joudun tänne Kuusankoskelle. Mikähän sotasairaala, oliko sotasairaala 4 siellä silloin vai mikä se oli?
Ja kotiutettiinko teidät sitten sairaalasta käsin?
Ei. Minä joudun sitten, minä olin siellä kai 2 viikkoa sairaalassa, niin sitten minä joudun takaisin ja meidän yksikkö oli sillä aikaa muuttanut sitten tänne itäänpäin tästä Tadista Kuujokikos, ei kun Ylikuun, no kumpikas, Ylikuun se kai oli. Ja siellä me olimme sitten niin kauan kun välirauha tuli. Ja sen jälkeen me jouduimme Lappeenrantaan ja meidän yksikkö oli siellä vielä Lappeenrannassa sitten, olikohan se lokakuun loppupuolelle asti. Ja sieltä vasta sitten siirrettiin kotiuttamista varten tänne Kankasalle muistaakseni, mistä me lähdimmekin.
Onko näistä loppuvaiheista jäänyt vielä jotakin yksityiskohtia mieleen?
No ei tässä sitten enää sen ihmeempiä, mutta esimerkiksi siellä sitten, kun me olimme tässä Ylikuunussa, meillä oli siinä myöskin semmoinen rapakivimaasto, jonka ei ollut mitään suuria varustuksia, mutta olihan siinä jonkun verran, voitiin kaivella jatkuvasti. Mutta pääasiassa vartiotehtävätkin suoritettiin siellä ilman taisteluhautoja ja kaivantoja, vaan siinä metsässä, siinä oli semmoinen kohtalaisen tuuhea metsä siinä meidän rintama-alueella, niin että siinä oli viholliset noin 3-40 metrin päässä vastapäisellä mäellä. Ja siinä oli sitten niinkin hauskoja tilanteita, että siinä tuli ilman sopimatta sellainen tulitauko-aika. Meillä oli viikko sellaista aikaa, että kumpikaan puoli ei avannut tulta, vaikka siinä aivan pystyssä liikuttiin. Liikuttiin, kun vaihdettiin vartioita ja tuotiin muonaa ja noin poispäin, niin kummaltakaan puolen ei avattu tulta, vaikka selvästi nähtiin toistemme liikkeet siinä koko ajan ja vapaasti liikuttiin pystyssä kummaltakin puolen miehet.
Mistähän tämä mahtaa johtua?
No en tiedä. Se on vaikea sanoa meidän puolta. Ilmeisesti tämä, mehän emme yleensä ampuneet, jos ei vihollinen yrittänyt päälle. Ja vallankin tässä loppuvaiheessa sitten, niin se oli sen verran jo se taisteluinto laimentunut, että siinä ei tosiaankaan turhan takia tulta avattu. Ja nähtävästi sitten myöskin venäläisten taholla, koska siellä ei hyökkäystä ollut määrätty, niin he katsovat, että koska vihollinen ei ammu, niin mitä mitäpäs hekän ampuvat sitten. Ilmeisesti heillä oli jotain sotaväsymystä myöskin, taikka halua elää rauhanomaisemmin kuin mitä niissä oloissa yleensä olisi ollut tarpeellista ja välttämätöntä.
No sitten kun pääsitte kotiin, ja mikä oli tilanne siellä?
No kotona oli tilanne sellaisena, että äiti ja sisar oli hoitanut tilaa niin kuin olivat kyenneet, ja me veljekset pääsimme kyllä silloin asemasotavaiheen aikana maatalouslomille joka kesä vuoron perään, niin että sitä viljelyspuolta oli voitu hoidella jotenkuten, mutta kaikkihan oli tietysti aika lailla rappeutunut, niin kuin niin pitkänä aikana jo ehtii rappeutua. Mutta ei sinä sitä sen ihmeempää. Sitten alettiin uudestaan sitten yritellä kohentaa taas sen tilannetta entiselleen.
Jos ajattelemme näitä aikoja nyt, kun yli 20 vuotta niistä on kulunut, mitä mieltä olette? Kannattiko nämä kaikki uhrit antaa, mitä noihin aikoihin annettiin ja menetettiin työvuosia tämän itsenäisen Suomen hyväksi?
Niin. Tämähän on ilman muuta selvä, että sitten kun tilanne siihen oli ajautunut, että avoimiin sotatoimiin oli jouduttu, niin siinähän ei mitään muuta mahdollisuutta ole silloin, kun taistella niin kauan kuin suinkin pystyy. Ja varsinkin meidän kohdalta ajatellen tilannehan oli sellainen, että loppujen lopuksi kuitenkin voimme pysäyttää vihollisen hyökkäyksen, ja maata ei pystytty miehittämään tai ei missään tapauksessa miehitetty, johtuupahan seikosta mistä tahansa, niin tätä taustaa vasten katsellen nämä uhrit missään tapauksessa eivät ollut tarpeettomia siinä tilanteessa. Sitten on tietysti eri asia, jos ruvetaan pohtimaan ja aprikoimaan, olisiko voitu jotenkin muuten menetellä, että olisi voitu välttyä tällaiselta katastrofilta, mutta siihen ei kukaan pysty tietystikään saamaan selvää vastausta koskaan.